Mulțumesc, Doru, și mulțumesc bisericii celor implicați în conferința noastră. Să vezi sala aceasta plină din nou și peste 600, aproape 700 de voci din aproape 100 de biserici lăudându-L pe Dumnezeu și fiind interesați să se închine, extraordinar. Dragilor, săptămâna trecută am încheiat anul nostru bisericesc, am finalizat seriile noastre de predici. Și așa cum bine știți, peste vară suntem un pic mai relaxați în sensul în care avem câteva schimbări și nu vom predica neapărat pe o anumită temă și vom avea mulți invitați și oameni diferiți. Dar eu m-am gândit că în această vară, ori de câte ori îmi vine rândul să predic, totuși să merg pe o anumită direcție și în dimineața asta vom începe. Și vom începe în felul următor la câți dintre voi vă plac filmele epice, mai ales cele istorice. Hai să vedem. Sunteți de-ai mei. Troia, Gladiatorul, Eroii de la Termopile, astea sunt favoritele mele. Ei, începând de astăzi, pentru următoarele săptămâni, vom urmări un film istoric cu mai multe episoade, nu pe Netflix, ci aici la biserică, despre o bătălie epică între Dumnezeu și oameni, Dumnezeu și Dumnezei. E vorba de bătălia Exodului. Nu în varianta lui Ridley Scott, ci în varianta biblică pe care o găsim în cartea numită Exodul, începând cu capitolul 7. De aceea vă rog să deschideți scripturile și să le lăsați deschise, fiindcă astăzi vom citi mult din ele, fiindcă acolo avem scenariul acestui film epic, direct, de la sursă. Despre ce e vorba, un pic de context ne ajută. Poporul evreu, poporul ales, ajunge în robia egipteană. Ajunge însă sub robia unor faraoni, tirania lor, mai bine zis, supus unor practici inumane. De la infanticidul din primul capitol, unde orice copil evreu nou-născut trebuia să fie omorât și aruncat în Nil, până la bătăi, muncii stovitoare, condiții de lagăr de concentrare, sclavi evrei erau decimați zi de zi. Și Dumnezeu vede lucrurile astea și Dumnezeu nu poate să lase nedreptatea, mai ales când se întâmplă între cei credincioși și nu stă nepăsător. Și în capitolul 6 îl ridică pe Moise și îi spune: acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea spune copiilor lui Israel: eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Și rețineți două expresii din acest verset. În primul rând, eu vă voi izbăvi. Și în traducerea în limba greacă din secolul 2 în Septuaginta acestui text ebraic, există un cuvânt folosit: ex, afară, hodos, cale sau drum. În alte cuvinte, vă voi arăta drumul izbăvirii, ex hodos, de unde în limba română avem cuvântul exod. Cum vă voi arăta exodul, drumul izbăvirii, printr-un braț întins cu judecăți mari? De ce? Fiindcă faraonii Egiptului ajunseseră la un nivel de megalomanie, acea stare patologică manifestată prin obsesia măreției, încât se credeau întruparea zeilor pe pământ. Și în vremea lui Moise a fost unul dintre cei mai dintre ei, Ramses al II-lea. Și Moise se duce, trimis de Dumnezeu, să-i ceară lui faraon să-i lase pe evrei în prima fază să meargă în pustie să se închine. De ce? Fiindcă în zona în care ei erau concentrați, în jurul era plin de temple și zeități păgâne care obstrucționau închinarea lor. Și faraon, bineînțeles, se opune și așa începe Dumnezeu să-și întindă mâna și să facă judecăți, la plural, mari. Nu una, ci 10. Întipărite în memoria istoriei sub numele epic de cele 10 urgii. Și aș vrea în dimineața asta să ne apropiem de prima dintre ele. Capitolul 7, versetul 19. Nilul prefăcut în sânge. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Domnul a zis lui Moise: spune lui Aron, ia-ți toiagul și întinde-ți mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraele lor, peste iazurile lor, peste toate bălțile lor. Ele se vor preface în sânge și va fi sânge în toată țara Egiptului, atât în vasele de lemn cât și în vasele de piatră. Moise și Aron au făcut cum poruncise Domnul și Aron a ridicat toiaguri și a lovit apele râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Peștii din râu au pierit, râul s-a împuțit, așa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului și a fost sânge în toată țara Egiptului. Și aici e vorba de râul Nil, unul dintre cele mai mari fluvii din lume, cea mai importantă sursă de viață egiptenilor. De ce? Priviți harta! Observați, Egiptul este într-o zonă de deșert, de fapt Sahara e chiar acolo, da? Singurul loc cu verdeață, cu viață, este lunca delta Nilului, observați, pe unde curge acest fluviu. Sursa lor de viață este atacată, economia lor depindea, ogoarele, plantațiile, așezămintele omenești, dintr-o dată sunt lipsite de elementul esențial al vieții. Și a zice, ce poate fi mai drastic pentru cineva decât să rămână fără apă în deșert? Atenție! Pentru ei și pentru noi, urgia a avut o dublă semnificație, fiindcă Dumnezeu a dat o dublă lovitură. Odată cu distrugerea vieții Nilului, toți peștii mor, apa se poluează, devine toxică și zeitatea Nilului, zeița Nilului moare. Fiindcă egiptenii se închinau Nilului și zeitatea respectivă purta numele Hapi. Era leagănul vieții. În mitologia egipteană, viața apărută în Nil era susținută de Nil, adică de Hapi. Ei, Hapi nu mai poate să susțină viață, din contră, viața piere, fiindcă Hapi nu mai poate să facă nimic. Din cauza cui? Din cauza Dumnezeului prea înalt, un nume ales, nu la întâmplare în Vechiul Testament. De ce prea înalt? Fiindcă sunt alți Dumnezei sub el. Și aici vă rog să observați ceva. O să discutăm imediat despre alți Dumnezei, fiindcă vă gândiți, există și alți Dumnezei, o să vedem imediat, dar până atunci observați ceva. Exodul începe cu sânge și apă. Dar exodul nu se sfârșește până ce n-avem din nou sânge și apă, ordine inversată. Dacă în Exodul, capitolul 1, copiii evreilor sunt omorâți și aruncați în Nil, acum Nilul se înroșește omorând orice formă de viață care ar susține viața egiptenilor care i-au omorât atunci. Și ai zice că Faraon se va speria și evident că va face ceva să scape poporul sau măcar să-i lasă să plece pe evrei. Observați cum reacționează el. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Faraon cheamă vrăjitorii. Păi dar de ce să chem vrăjitorii? Eu am crezut că vrăjitorii ai iluzie, îți povești pentru copii, îți scamatorii. Nici vorbă. Vrăjitoria există și are de-a face cu demoni. Și aici vreau să mă opresc și să explic pe scurt scriptul ascuns, nevăzut de noi, dar atât de real al cărții Exod. De bătălia aia, nu doar între Dumnezeu și Faraon, nu doar între Dumnezeu și oameni, ci bătălia între Dumnezeu și Dumnezeii egiptenilor. Vedeți, în Vechiul Testament, începând din cartea Genesei și până în Deuteronom, avem indicii serioase că în spatele zeilor, în spatele idolilor cărora se închinau popoarele, erau duhuri rele împotrivitoare lui Dumnezeu, care au preluat autoritate spirituală peste diferite națiuni, în cazul nostru egiptenii. Poate vei pune întrebarea, dar cum se poate ca un demon, un duh să preia autoritatea popoarelor? Eu știam că Dumnezeu e suveran peste întreg pământul. În Deuteronom 32:8, același Moise scrie, atenție, când cel preanalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotare după numărul fiilor lui Dumnezeu. Acum, în anumite Biblii pe care voi le aveți, scrie după numărul copiilor lui Israel. Dar există destule argumente și destui exegeți și teologi. În manuscrisele originale sunt după numărul fiilor lui Dumnezeu și veți vedea imediat de ce spun treaba asta. Căci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea lui de moștenire. A existat un moment în istoria omenirii când Dumnezeu a împărțit națiunile după numărul fiilor lui Dumnezeu. Ăsta este un titlu pe care îl regăsim în Scripturi și în literatura ebraică, care se referă la anumiți îngeri, atenție, care aveau acest nume, acest titlu, această funcție, fiii lui Dumnezeu, aflați într-un consiliu celest în vremurile vechi testamentale. Și îl găsește în Psalmul 82, spre exemplu, găsește în Iov de vreo 4 ori, fiul lui Dumnezeu, consiliul ceresc care se unește. Surse antice evreiești susțin că ar fi fost vorba de 70 de astfel de îngeri care au primit autoritatea de a stăpâni, domni peste aceste națiuni. Și cartea Daniel ne dă un astfel de exemplu atunci când vorbește despre arhanghelul Mihail, care e protectorul lui Israel. Țineți minte, Dumnezeu a ales Israelul, el va fi partea de moștenire. Arhanghelul Mihail e însărcinat să aibă grijă de Israel, care în anumite bătălii, ne spune Daniel, luptă împotriva căpetenilor Persiei și Greciei, care știm sigur că n-au fost împărații Greciei și Persiei, ci au fost aceste ființe celeste care aveau autoritate asupra acestor teritorii. De ce luptă împotriva lor? Fiindcă aici e o problemă. Se pare că acești așa numiți fii ai lui Dumnezeu au păcătuit și s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și avem un exemplu clar în Genesa, capitolul 6, când aceeași categorie fiii lui Dumnezeu au trecut peste o limită impusă de Dumnezeu și au început să se conecteze, atenție, să se împreuneze cu fetele oamenilor. Și Biblia ne spune, Biblia, că au dat naștere la o rasă mixtă, diferită, nedorită de Dumnezeu, probabil semizeii din antichitate. E acele căpetenii, acele domnii, acele stăpâniri, când au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, au îndepărtat și popoarele aflate sub dominația lor. De aceea, începând din Vechiul Testament, Dumnezeu își dorește recuperarea neamurilor, mântuirea lor, și prorocește o vreme când prin Mesia, El va chema neamurile la sine, va recâștiga domnia asupra lor și va veni o vreme când orice genunchi din orice națiune se va închina. Asta nu-s doar metafore. De ce credeți că noi suntem trimiși să facem ucenici din toate neamurile? De ce oare în ziua aceea a sfârșitului toate neamurile trebuie să audă Evanghelia? Fiindcă Dumnezeu vrea să recâștige toate neamurile sub autoritatea Lui. Exodul este o fereastră deschisă înspre această lume nevăzută, fiindcă urgiile acestea, veți vedea, atacă autoritatea și puterea demonului care stă în spatele acestor zei care protejau Egiptul. Și poți să, poate că îți vine întrebarea și ți-o pui, cum poți să spui că acești zei pe care vedem în frește, în statui, în piramidele egiptene, au fost reali? Nu piatra care îi reprezintă, nu pictura murală, ci entitatea care stă în spatele ei, entitatea care a dat puterea acestor vrăjitori. Vrăjitori erau preoții egiptenilor, nu erau alții. Ei când invocau aceste puteri, puterile astea îi făceau să facă minuni. De ce să continue să înșele, să înrobească oamenii? Și observați cum Dumnezeu nu se lasă. De aceea sunt cel puțin încă două pasaje legate de Exod, în care Dumnezeu spune foarte clar că aceste acte de război și judecată sunt împotriva dumnezeilor din spatele egiptenilor. Numeri 33:4, în timp ce egiptenii își îngropau pe toți cei întâi născuți, urgia 10, ajungem acolo data viitoare, pe care lovise Domnul dintre ei, Domnul făcuse chiar și pe dumnezeii lor să simtă puterea lor, lui. Pe cum să simtă Dumnezeu ăla dacă nu-i real? Erau real. Exod 12:12. În noaptea aceea voi trece prin țara Egiptului, voi lovi pe întâi născuții din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. De ce-i judeci dacă-s fictiv? Fiindcă nu-s. Și Dumnezeu își începe judecata prin Moise, care preface Nilul în sânge și atacă o zeitate puternică a egiptenilor, care ripostează, am putea spune, fiindcă observați, vrăjitorii, preoții Egiptului, prin incantațiile lor, primesc puteri supranaturale și reușesc să reproducă această minune. Dar, și aici un dar foarte important, reușesc să reproducă minunea, dar nu reușesc să oprească urgia. Observați în text. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Faraon s-a întors de la râu, s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. Toți egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea din apa râului. Au trecut 7 zile după ce a lovit Domnul râul. Timp de 7 zile vrăjitorii ei încercau să oprească, nu se oprea. De ce? Fiindcă există un Dumnezeu suveran. După 7 zile, când Dumnezeu spune stop, urgia încetează. Dar atenție, inima lui Faraon. Și asta vă rog să observați. Inima lui Faraon s-a împietrit. Nu și-a pus la inimă aceste lucruri. Observați cum dincolo de idoli și urgii, Dumnezeu e interesat în primul rând de inima noastră. Chiar și de inima lui Faraon, fiindcă de aici pornește totul. Ăsta e templul idolatriei în noi. De aceea Dumnezeu revine și caută să-i câștige inima. Și uneori Dumnezeu celor care sunt ca Faraon trebuie să le vorbească pe limba lor, fiindcă cei care sunt ca Faraon doar prin urgii îl ascultă pe Dumnezeu și se pocăiesc. De aceea când Faraon se împietrește, vine a doua urgie. Broaștele, capitolul 8, versetul 1. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrea să lasă plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va bișuna de broaște, ele se vor sui, se vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit, în patul tău, în casele slujitorilor, în casele poporului tău, în cuptoare, acolo unde frămânți pâinea. Ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Imaginați-vă. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde-ți mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie, peste iazuri și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Și Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit toată țara Egiptului. Și poate spui întrebarea, dar de ce broaște? Fiindcă în panteonul egiptean exista o zeiță reprezentată un corp de femeie cu cap de broască. Acum nu pot să nu mă opresc să mă gândesc, totuși voi femeilor, vă puteți imagina să te reprezintă cineva cu cap de broască, nu știu ce zeiță o fi fost aia, dar era zeița Hect, care în mitologia lor, atenție, sufla duc de viață peste om. Ei credeau că zeița asta suflă duc de viață peste om. Cine-i singurul care deține control asupra vieții? Dumnezeu. Cine controlează chiar și sursa care dă viață, broaștele care aveau, erau reprezentantele acelei zeițe, tot Dumnezeu. Dar egiptenii nu se lasă, Faraon își cheamă vrăjitorii și preoții vin și spune așa următorul verset, dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara pământului. Observați cum Hect nu-i doar de formă, nu-i doar lemn și piatră. De aceea nu fiți impresionați de oameni care prin puterea unor duhuri fac lucruri supranaturale. Diavolul se va transforma și în înger de lumină, ne spune Scriptura, ca să înșele. De aceea nu vă jucați cu ocultul, e extrem de periculos. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece, să aducă jertfe Domnului. De ce? Fiindcă vrăjitorii, din nou, pot să reproducă minunea, dar nu pot să o stopeze, nu pot să o oprească. De ce? Fiindcă duhurile n-au putere în fața Domnului. Când Dumnezeu zice, asta se întâmplă, duhurile nu se pot împotrivi. De aceea Moise se roagă, urgia încetează. Și atenție, Faraon, văzând care răgase, răsufle în voie, în sfârșit, și-a împietrit inima. N-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul, și din nou observați cum Faraon vede minunea și își împietrește inima. Și ce se întâmplă când tu vezi minunea și nu crezi, îți împietrești inima, vine ce vine? Următoarea urgie, urgia numărul 3. Păduchii, capitolul 8, versetul 16. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde stoiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi în toată țara Egiptului. Așa a făcut Aron și a întins mâna cu toiagul, a lovit țărâna pământului, s-a prefăcut în păduchi. Pe toți oamenii, pe toate dobitoacele, toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată țara Egiptului. Foarte interesant. Zeul Geb, cel care protejată țărâna, i-a atacat și făcut țărână. Și la ce te aștepți? Păi te aștepți ca și vrăjitorii să vină să zică mi se pare interesant, hai că vă arătăm noi cine. Și încep și ei. Atenție, dracu-i mereu acolo unde se fac minuni. Mereu să reproducă, mereu să contrafacă. Ascultați-mă cu atenție. Acolo unde minunile se fac și n-au de-a face cu limita, cu parametrii Scripturii, fiindcă sunt destui creștini care merg în așa zise locuri religioase unde se fac minuni care n-au nimic de-a face cu Scriptura. Atenție, prin puterea cărui Duh se fac acele minuni. Diavolul nu vine prin contrast, ci prin asemănare de cele mai multe ori. Vrăjitorii sunt acolo. Fii atent. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduc prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduc erau pe oameni, erau pădobitoace. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, asta îmi place, aici este degetul lui Dumnezeu. Un vrăjitor să spună așa ceva? Nu ți se pare interesant? Ei pot să reproducă, pot să distrugă, dar nu pot să dea viață. Broaștele Nilul s-au mișcat, i-au făcut ei ceva, dar aici din țărână, din praf să faci viață, n-ai cum! Fiindcă reține singurul care dă viață și are drept asupra vieții Dumnezeu, de aceea ai grijă când e vorba de avort. Nu e alegerea ta. Când e vorba de eutanasiere, nu e alegerea ta, tu te joci cu viață. Chiar și vrăjitorii recunosc asta, dar oare Faraon recunoaște? Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Și când inima se împietrește, continuă, cine continuă? Urgiile. Numărul 5. Numărul 4. Muștele. 8. Versetul 20. Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață, du-te înaintea lui Faraon, când are să iasă, să se ducă la apă. Să-i spui așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău, împotriva casei tale, casele egiptenilor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Și aici avem de face cu zeița Khafre, reprezentată cu cap de cărăbuș, ea controla insectele. Dar nu doar atât, nu doar că Dumnezeu dă un knockout acelei zeițe, dar atenție, atacă de data asta sistemul religios. Observați, cu cât împietrirea e mai mare, cu atât și urgiile devin mai mari. Ținta e mai precisă, încărcătura nucleară e mai mare. Totul este exact ca și laserul, lovește la țintă. Când spun că lovește sistemul religios, lovește în preoții egiptenilor de atunci. De ce? Fiindcă preoții de atunci în fiecare zi trebuiau să treacă printr-un ritual. Preoții de atunci trebuiau să se bărberească și să se epileze pe întreg corpul în fiecare zi. Și Raul zice că e greu să fii păstor în ziua de azi. Oh, dacă erai atunci. De ce făceau lucrul ăsta? Că insectele să nu se atingă de ei, fiindcă altfel îi spurcau. Nu mai puteau să-și îndeplinească slujbele în templu. De ce? Fiindcă voi știți prea bine pe unde umblă muștele înainte să se așează pe tine. Preoții știau că vor deveni necurați și nu mai puteau sluji. Asta înseamnă că nu se mai puteau ruga, nu mai puteau apela la zei să-i ajute. Mai mult erau cei care se spunea că dețineau cunoștințe secrete, fiind direct în contact cu demonii cărora le slujau și n-aveau răspuns, n-aveau soluții pentru problema asta. Și știi care-i baiul? Oamenii văd. Băi, inclusiv ăștia care ar trebui să ne... Nu mai pot să facă nimic! Păi în cine ne încredem? Observați bătălia! Și ce mai văd egiptenii? Fii atent! În ziua aceea voi deosebi ținutul Goshen, unde locuiește poporul meu. Și acolo nu vor mai fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului aceluia. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine. Evreii erau izolați ca într-un lagăr de concentrare în acel ținut numit Goshen. Atâta doar că izolarea lor era binecuvântarea lor de data asta, fiindcă observați cum urgia asta și veți vedea și celelalte care vor veni într-un mod inexplicabil împânzesc toată țara, dar exact acel ținut nu. De ce? Fiindcă Dumnezeu decretează până aici. Ăsta e perimetru. Ceea ce e important de reținut, invaliditatea unei teorii ateiste apărută în 1911, pe care încă o vezi propagată pe CNN, BBC, National Geographic, History Channel, orice canal, ci că de știință, care mereu atacă valorile creștine. Oamenii vin și îți arată documentarii și îți aduc dovezi că asta n-ar fi minuni, ci pur și simplu lucruri care aveau loc în mod ciclic în Egipt. Nu doar Moise, el o ridica la nivel de mit, dar în realitate nu sunt chiar atât de minunate. Hai să vă redau logica lor, că e interesantă, până la un punct. Urgiile, susțin ei, sunt rezultatul unor ciclu natural, de fenomene naturale care se întâmplă în Egipt din cauza Nilului. Vedeți, există o perioadă în an când albia Nilului seacă foarte mult și din această cauză o importantă parte din vegetația și fauna Nilului moare și evident în putrefacție, schimbă culoarea într-o culoare roșiatică care în urma inundațiilor din primăvară se revarsă peste tot și poluează toate sursele de apă. Din cauza putrefacției acestor elemente, broaștele nu mai rezistă, săracele de ele, ies din râu și caută adăpost. De aceea invazia masivă a broaștelor în popor. Evident că din cauza inundațiilor și vegetației și faunei în descompunere apar epidemii care se manifestă prin păduc, prin muște, prin bube care afectează populația. Spune eu, uite, există o cauză logică. Dar ce faci cu grindina, cu furtunile violente? O să vedem imediat. Oh, nicio problemă. Ei trăiesc în Egipt, e zonă caldă, observați și în România. După câteva zile de căldură, vine o furtună din aia de ția și masa pe sus, da? Grindina, e normal. Întuneric, păi sunt furtunile de nisip, care pot să întunece vizibilitatea, să fie la zero. Foarte interesant. Întrebare. Cum se poate ca toate aceste fenomene să aibă loc? Atenție! Într-o secvență calculată, controlată de către cineva. Dumnezeu zice lui Moise, mâine, nu poi mâine, nu într-o săptămână, nu dacă, mâine. Și atunci se întâmplă. Doi, cum se poate că o astfel de urgii de fapt, să afecteze toată țara, dar să ocolească un ținut? Și mereu același. E ca și cum ar afecta întreaga Românie și evident Curticiul, că el e mai special, da? De fiecare dată ar fi ocolit și protejat. Faptul că urgia aceasta nu atinge Goșenul, ținutul unde erau evrei, este clar că n-a fost nimic natural, ci supranatural și toți au văzut, inclusiv Faraon. Dar observați din nou, dar Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Și ce se întâmplă când îți împietrești inima? Vine următoarea urgie. Numărul 5, capitolul 9, versetul 1. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu evreilor, lasă pe poporul meu să plece, să-mi slujească, dacă nu vrei să-l lasă plece și dacă îl mai oprești, iată mâna Domnului va fi peste turmele tale după câmp, peste cai, măgari, cămile, boi, oi, și anume va fi o ciumă foarte mare. Și n-am cum să nu mă gândesc la epidemiile cu care ne-am obișnuit în ultimii ani, gripa aviară, pestă porcină, vacă nebună, ce mai fi. Oare toate astea doar din cauză naturală? În cazul lor, 100%, nu. De ce? Fiindcă în acel caz Dumnezeu atacă doi zei importanți, Apis și Hator, care erau încarnați în tauri în concepția lor, taurul fiind printre cele mai puternice animale de care depindeau la munca câmpului, în transport, în asigurarea hranei. Ei, inclusiv taurii sunt scoși din joc. Api și Hator nu mai pot să facă nimic. Cu excepția taurilor, oilor, măgarilor, da? Tot ce ține de Goșen. La curti și tot e bine. Versetul 4. Dar Domnul va face o deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor. Așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel. Domnul a hotărât vremea și a zis, mâine va face Domnul lucrul acesta în țară. Și Domnul a făcut așa chiar de a doua zi. Toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase. Observați-i preocupat. Și iată că nici o vită din turmele lui Israel nu pieriseră. De aceea explicațiile naturaliste sunt nule. Inclusiv faraon vede cu ochii lui această minune, fiindcă era ceva neobișnuit. Și aici nu am cum să nu mă gândesc la oameni care sunt interesați de minuni și azi. Oameni care vin și se miră, măi, cum de omul ăsta a fost vindecat când medicii nu i-au dat nicio șansă? Cum de omul ăsta a fost scăpat de la moarte, mă, pentru că biserica s-a rugat? Cum de vecinul ăsta meu, ruda asta mea, care știu în ce stare a fost toată viața lui, mă, de când s-a pocăit, s-a schimbat? Minune păstă minune și totuși nu cred. De ce? Fiindcă omul caută minunea, nu pe cel ce-a făcut-o. Și asta se întâmplă cu faraon. Inima lui faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece. Și când se împietrește inima, ce urmează? Urgia. Numărul 6. Bubele. Capitolul 9, versetul 8. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, umpleți-vă mâinile cu cenușa din cuptor și Moise s-o arunce în aer sub ochii lui faraon, ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște beșici fierbinți. De data asta, urgia e îndreptată înspre zeii medicinei și vindecării, Imhotep și Sahred, care nu pot să facă nimic să stopeze răspândirea, să vindece oamenii. Dar de asemenea, urgia asta e îndreptată și asupra sistemului religios, fiindcă preoții sunt din nou infectați, devin necurați, nu-și mai pot exercita slujba în templu și Egiptul rămâne fără închinare, fără rugăciune, fără izbăvire, fără nimic. Zeii sunt puși la pământ. Observați în text, versetul 11, vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori ca pe toți egiptenii. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea să-l arate. Că nu contează demonul la care te închini, când el zice, până aici, până aici, nu-ți mai poate face nimic. Dar priviți de unde apare urgia. Din cenușa. Din orice fel de cenușă, observați, din cenușă, din cuptor. De ce din cuptor? De ce nu dintr-o altă vatră? Fiindcă cuptoarele reprezentau chinurile evreilor. Bunicul meu a fost trimis de comuniști, că a fost socotit chiabur, da? A fost trimis la canal, la Poarta Albă. Canalul, pe vremea comunismului, reprezenta un anumit loc de persecuție. La fel în vremea aia, cuptorul, de ce? Fiindcă egiptenii le-au cerut să facă cărămizi din luci și din paie care trebuiau uscate în cuptor. Chinurile evreilor erau legate de cuptor. Tot așa, chinurile egiptenilor se vor naște din același cuptor. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Și la vremea lui, el nu va lăsa păcatul, nedreptatea nepedepsită. Exact ce a provocat chinul lor, va provoca chinul celor ce le-au vrut răul. De aceea Biblia ne cere să nu ne răzbunăm noi, ci să lăsăm răzbunarea în mâna Domnului, fiindcă El nu va trece cu vederea. El nu trece cu vederea păcatul, El nu trece cu vederea nedreptatea, El nu trece cu vederea sfidarea. Și dacă până acum, după fiecare urgie, Dumnezeu îi dă o șansă lui faraon, și știți bine ce face faraon cu șansa dată de Dumnezeu, îl sfidează, îl disprețuiește, observați din nou, își împietrește inima. A câta oară? Observați pe ecran toate instanțele în care faraon își împietrește inima. Dacă vă uitați, e simplu să le numărați, sunt 10 instanțe. 10 instanțe, oare la întâmplare au venit cele 10 urgii? Nu la întâmplare deloc. De data asta însă observați ce se întâmplă. Versetul 12. Domnul a împietrit inima lui faraon și faraon n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul lui Moise. Dumnezeu i-a împietrit inima. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Și când tu, în mod intenționat, sfidezi, disprețuiești, nu-ți bagi joc de el, nu-l bagi în seamă, la un moment dat Scriptura ne spune că Dumnezeu te lasă în voia minții tale și te lasă împietrit. După ce îți dă har după har, șansă după șansă, harul are o limită și când întreci limita va fi prea târziu. Și Dumnezeu împietrește inima ca un act al dreptății divine față de împietrirea continuă a inimii lui. Și de aceea când omul se împietrește, urgiile continuă și vine urgia numărul 7. Grindina, 9 cu 13, Domnul a zis lui Moise, scoală-te dinți de dimineață, du-te înaintea lui Faraon și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească, fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale. Observați cum cresc, împotriva slujitorilor, împotriva poporului, ca nimeni să știe, nimeni că nu este ca mine un Dumnezeu pe întreg pământul. Dacă mi-aș fi întins mânia și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit pe acest pământ. Observați cum Dumnezeu are în vedere și alți Dumnezei. De ce? Să știe oamenii că nu este nimeni ca mine pe întreg pământul. Pe cum să poate un om să fie ca tine? Nu-i vorba de oameni. E vorba de Dumnezei căror acești oameni se închinau. N-ai cu cine să-L compari. Mai ales că observați versetul, dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă, ai fi pierit de pe pământ, în alte cuvinte, indiferent cât zei aveți voi, dacă din prima aș fi vrut să te eradichez, să te șterg, te-aș fi șters. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea și numele meu, nu numele zeilor voștri, ci numele meu. Observați. Dumnezeu de har. Cât ori fost ei de răi, totuși primesc har din partea Domnului, dar cu o limită clară. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu, dacă nu las să plece, mâine la ceasul acesta voi face să bat o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemeierii și până acum. Puneți dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii, toate vitele de pe câmp care nu vor intra în case, vor pieri. Atenție! Acei dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele. Opa! Între egipteni sunt unii care încep să-L creadă pe Dumnezeu. Să se teamă de cuvântul Domnului. De aceea, lecție pentru noi. Indiferent cât de rău este un om. Indiferent cât de rău este un om, da? Niciodată nu știi ce e în inima lui. De aceea nu ezita să-i vorbești de Dumnezeu. Unii vor crede, alții nu. Deși în cazul lor nu pot spune că n-au văzut destule. Sunt însă oameni împietriți, asemenea acestor egipteni, care continuă să-L sfideze pe Dumnezeu. Dar cei ce nu și-au pus la inimă, citesc cuvântul Domnului, și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Hai, lăsăm prostiile astea, ce vorbiți voi din Biblie. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și are să bată piatră în toată țara Egiptului, pe oameni, pe vite, pe toată iarba de pe câmp în țara Egiptului. Moise și-a întins toiagul spre cer și Dumnezeu a trimit tunete și piatră de cădea foc pe pământ. Și Domnul a făcut să bată piatră peste țara Egiptului. A bătut piatra, focul s-a amestecat cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată țara Egiptului, de când erau locuiți de oameni. Piatra a nimicit toată țara Egiptului, tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace. Piatra a nimicit toată iarba de pe câmp, a frânt toți copacii de pe câmp. Numai în ținutul Goșen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatră. În America, când am trăit pe acolo, mai ales prin Texas, am văzut grindine de mărimea mingilor de golf, care în 5 minute au remodelat toate caroseriile din parcare. Au distrus plante, copaci. În cazul lor, grindina era așa de mare încât o rata tot. Dovadă clară că nu zeița cerului Nut și nici Horus. Țineți minte ochiul lui Horus, da? Ochiul lui Horus, zeul egiptean, care era responsabil de tot ceea ce înseamnă pământ, atmosferă, cer, supraveghind totul, nici măcar Horus n-a putut să facă nimic. Și pe această cale vreau să vă avertizez pe unii dintre voi care poate nu sunteți interesați de biserică sau poate sunteți interesați de biserică, dar în același timp cochetați cu anumite societăți secrete care folosesc ochiul lui Horus ca simbol în religia lor. N-ai cum să-L ai și pe Dumnezeu și pe Horus, demonul ce stă în spatele lui Horus, în aceeași închinare. N-ai cum. Și să nu crezi că e doar un simbol pus pe foaie de hârtie. Nu, nu, nu. Când tu l-ai acolo, e ceva acolo. Atât am de zis. Moise a plecat de la Faraon. A ieșit afară din cetate și a ridicat mâinile spre Domnul. Tunetele și piatra au încetat, n-a mai cozit ploaie pe pământ. Faraon, văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima. Observați din nou același tipar, dar mai observați ceva. Împietrirea inimii de data asta e asociată foarte clar cu păcatul, important de reținut. Fiindcă sunt unii care din cauza împietririi inimii păcătuiesc fără mustrare de conștiință. Dar sunt alții care, atenție, trăiesc o viață liniștită, decentă, dar total împietrită față de Dumnezeu. Când începi să le vorbești despre mântuire, când vrei să-i inviți la biserică, când vin aici, vin și spun, da, ok, îmi place, părerea ta e opinia ta, dar pe mine nu mă interesează. De ce? Fiindcă eu sunt un om cinstit, eu sunt un om civilizat, eu n-am omorât pe nimeni. Are o inimă împietrită, n-a omorât pe nimeni. N-am păcătuit, de ce am nevoie de mântuire? Mântuire pentru cei păcătoși. Împietrirea este, este păcat. Împietrirea este păcat. Prin simpla împietrire a inimii, tu păcătuiești. Faraon a păcătuit prin împietrirea inimii. Și de aceea când omul se împietrește, urgiile continuă. Numărul 8. Exod 10, capitolul 1. Versetul 1. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon, că i-am împietrit inima și slujitorilor lui și să istorisești fiului tău cum am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Și Moise s-a dus și au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Lasă pe poporul meu să plece și să-mi slujească. Observați cum, deși textul ne spune că Domnul i-a împietrit inima, îi cere lui Faraon să dea un răspuns. Până când îți împietrești inima? De ce? Fiindcă oricât de împietrită inima este, voința omului contează înaintea lui Dumnezeu. El încă poate să aleagă. Și alegerea și împietrirea are de-a face cu mândria omului. Până când nu vrei să te smerești. Fiindcă omul împietrit e un om mândru care nu vrea să se smerească. Despre asta e vorba. Și asta e problema de fond a oamenilor împietriți. Mândria. Ei să se smerească nici gând și adesea se supără și pe tine când tu vii din partea Domnului și îi spui și tu la fel ca Moise, care are nevoie de pocăință, care are nevoie de smerire, care are nevoie să asculte ceea ce Dumnezeu îi spune. Și când ascultă, Dumnezeu e obligat să o facă. Și observați versetul 4. Dacă nu vrei să lași pe poporul meu să plece, dacă nu vrei, e voința lui. Iată, voi trimite mâine niște lăcuste pe toată întinderea țării tale. El vor acoperi pământul de nu se mai putea vedea țărâna pământului. Vor mânca din ce a rămas nevătămat. Imaginați-vă, după piatra aia ce-o rupt tot. Vor mânca absolut tot. Vor mânca toți copacii care cresc pe câmpiile voastre. Îți vor umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi, casele tuturor egiptenilor, părinții tăi, părinții părinților tăi. N-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de azi. Și Moise a plecat și a ieșit de la Faraon. Zeul Shadac, care proteja catastrofele, zeul Set, care proteja grânele, total ineficienți. Dumnezeu îi îngenunchează. Cum Moise și-a întins toiagul peste țara Egiptului. Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste toată țara și toată noaptea aia, până dimineață, când vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. Lăcustele au venit peste țara Egiptului, s-au așezat peste toată întinderea Egiptului, era un număr atât de mare încât nu mai fusese niciodată un astfel de roi de lăcuste. Au acoperit toată fața pământului, nu se mai putea vedea pământul, a mâncat toată iarba de pe pământ, tot rodul pomilor, tot ce a lăsat piatra și n-a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe câmp, în toată țara Egiptului. Și Faraon a chemat îndată pe Moise, pe Aron și a zis, am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Dar iartă-mi păcatul numai de data asta și rugați pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine și urgia aceasta de moarte. Și Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Și Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre vest, care a luat toate lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie și n-a rămas nici o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. Nu vi se pare ciudat cum un faraon, deși are o inimă împietrită, se poate ruga? Se poate. De aceea, indiferent cât de împietrit sau de păcătos ești, roagă-te lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu ascultă. Eu ascultat Dumnezeu rugăciunea, eu ascultat. Întrebare, l-a iertat Dumnezeu? Nu. De unde știu? Fiindcă urgile continuă. Fiindcă Dumnezeu știe ce e în inima omului. Faraon, deși se roagă, el tot împietrit rămâne. Și aici e un mic detaliu. Și pe subiectul ăsta am putea să discutăm ore în șir. Dar cauza acestor catastrofe naturale, că despre asta e vorba, observați, una supranaturală. Dumnezeu a făcut să sufle un vânt dinspre est, să aducă, să sufle un vânt dinspre vest, să le ducă pe lăcuste. De ce nu priviți toate catastrofele naturale doar ca simple fenomene ale naturii? Unele sunt. E clar că noi astăzi suferim consecințele încălzirii globale, da? Tot păcatul nostru. Dar nu știm în spatele cărora poate sta Dumnezeu, care în dreptatea Lui răspunde la păcatul sau împietrirea oamenilor. Atenție! Sau anumitor națiuni. Problema e că președinții multor națiuni de astăzi sunt ca faraon. Se tem de pandemii, dar nu de Dumnezeu. Și de aceea uneori pandemiile și catastrofele continuă, indiferent ce soluții și hotărâri se iau la nivel mondial. Cât timp nu există pocăință, ci mai degrabă împietrire și înverșunare împotriva valorilor biblice creștine, bine nu ne-o fi. De aceea eu nu sunt optimist deloc pentru viitor, când văd asaltul agresiv al comunității europene și a unor partide aici în România, neomarxiste, n-are sens să vi le dau, fiindcă ei știți numele. Oameni care luptă împotriva valorilor creștine, care au devenit ținta lor, inclusiv în meciurile de fotbal, trebuie să apară curcubeul. Și atunci te miri de fenomene climatice neobișnuite. Și n-am cum să nu felicit Ungaria, care alege să țină seama de lucrurile astea. Valori creștine. Fiindcă atunci când îți împietrești inima, nu scapi de ceea ce va urma. A noua urgie, întunericul. 10:21. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna spre cer și va fi întuneric peste toată țara Egiptului, așa de întuneric, să se poată pipăi. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric besnă în țara Egiptului timp de 3 zile. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile, dar atenție, în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel, era lumină. La întâmplare? O orgie clară îndreptată spre cel mai important zeu al panteonului egiptean, Ra, zeul soarelui, zeul creator, zeul învierii, care zi de zi când răsărea egiptenii creiau că învie și odată cu el învie și lumea. În repriza nouă, șeful zeilor lor, marele Ra, este făcut knockout. Și urmează orgia 10-a, cea care îl îngenunchează pe faraon. De ce? Vom vedea data viitoare. N-avem azi timp și orgie prea importantă. Dar încheiem aici cu cele 9, nu înainte de a trage 2 concluzii, aplicații practice clare. Una, care vorbește despre Dumnezeu și lecțiile pe care trebuie să le învățăm din aceste urgii despre Dumnezeul nostru. Și 2, care vorbește despre noi și aceste urgii, fiindcă s-ar putea ca vreunul dintre voi să fie prins în urgiile vieții și să știe cum să iasă din ele. Unul la mână, ce putem învăța despre Dumnezeu din cele 10 urgii? 3 lucruri. 1. Dumnezeu e suveran. Indiferent că a avut de-a face cu cel mai puternic monarh din vremurile acelea, Dumnezeu e suveran. Are putere absolută, control absolut. Inclusiv, atenție, și asupra demonilor. Cele 10 urgii n-au fost îndreptate doar împotriva lui faraon și a egiptenilor care i-au asuprit pe evrei, ci mai ales asupra demonilor lor. Cine te poate scăpa în lumea asta de duhuri? Nimeni decât Dumnezeu. Așa că nu te teme dacă ajungi să treci prin urgii. Roagă-te lui Dumnezeu, ține-te de El. Chiar faraon putea să scape dacă de la început nu și împietra inima. Dumnezeu e suveran. 2. Dumnezeu e drept. Evreii au suferit din pricina robiei și abuzurilor egiptenilor până la un punct când dreptatea lui Dumnezeu a intrat în joc. Și asta trebuie să-ți dea de gândit și să-ți întărești credința. Mai ales tu cel care crezi în Dumnezeu. El a fost drept dintotdeauna și este drept și astăzi și nu va lăsa păcatul nepedepsit. De aceea, dacă ești credincios, nu căuta să te răzbuni tu, păcătuind în plus și unor obstrucționând dreptatea lui Dumnezeu. Dacă ești al Lui și cer rău, încearcă să te atace. Dumnezeu nu trece cu vederea, va răsplăti cu dreptate și binele și răul. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Crede asta. Și 3, Dumnezeu e bun. Pe cât e de drept, pe atât e de bun. Deși avea motive să-i pedepsească, mai ales pe faraon după multiplele sfidări sau simulările pocăinței sale, Dumnezeu îi dă har, îi dă 10 șanse să-i arate bunătatea lui. Dar atenție, toate au o limită, inclusiv harul lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă dreptatea lui o cer. Dumnezeu e bun și în același timp e drept. Și asta trebuie să o reținem. Câte șanse oare nu ți-a dat și ție Dumnezeu? Și aici intrăm pe partea noastră. Dacă lucrurile astea sunt cele trei pe care le învățăm despre Dumnezeu, care sunt trei lucruri care le învățăm despre noi? Ce ar trebui să facem noi dacă e să trecem prin astfel de urgii, unul la mână? Nu judeca totul doar prin prisma materială. E adevărat că muștele alea au fost reale. Când alea te-au mușcat, le-ai simțit. Furunculoza nu a fost doar în vis, a fost reală. Grindina a fost reală, pesta viterilor la fel. Dar în spatele acestor catastrofe era o cauză spirituală. Dumnezeu îi atrage atenția lui Faraon, ba chiar îl pedepsește prin aceste urgii. De aceea învață să-ți judeci circumstanțele din viață sau problemele din jurul tău și prin prisma spirituală. Și poate mă întreb, ce-i cu pandemia asta sau plandemia asta, cum o zic unii? O fi fost la întâmplare sau nu? Uitați-vă la intensificarea agendei anticreștine în lume. Nu vreau să dau verdicte, dar nu pot să mă întreb. Știind cum în istorie, nu doar aceste urgii, ci și alte catastrofe naturale au avut cauze spirituale. Pe de altă parte, indiferent care e cauza, fii sigur că spui încrederea în Dumnezeu. Și asta e a doua lecție învățată din cele 10 urgii din Exod. Puneți încrederea de plin în El orice s-ar întâmpla. Fiindcă Dumnezeu mereu face diferența între cei ce sunt ai Lui și cei ce resping. De aceea chiar dacă credincioșii vor ajunge să moară, fiindcă Dumnezeu are diferite planuri pentru diferiți oameni, ei nu vor pierde, ei vor ajunge în prezența lui Dumnezeu în locul promis. De aceea tu nu pierzi sub nicio formă când te apropii de Dumnezeu și îți predai viața în mâna Lui. E adevărat că au fost anumite urgii în care anumiți egipteni de frică au ascultat de cuvântul Domnului și n-au fost loviți ca ceilalți, dar atenție, n-au fost scutiți intenționat de tot, așa cum a fost scutit poporul lui. Deci caută să fii în poporul lui Dumnezeu, să ai siguranța aia. Destul ai alergat după alți idoli și alți zei care au crezut că îți oferă protecție sau împlinire. Nu banii tăi, nu realizările tale, nu mintea ta îți oferă siguranța vieții. Nu trebuie decât o singură pandemie provocată de acest virus microscopic să întoarcă peste cap toate guvernele lumii și le era Trump în jos. Indiferent de statut social sau financiar, am fost dați peste cap. Imaginați 10 urgii să vină peste faraon. Deci fii sigur că ești al lui. Iar dacă nu ești, vino și nu te mai împietri, ci pocăiește-te, fiindcă asta e a treia lecție, cea mai importantă din toate cele zise până acum. Pocăiește-te, nu te mai împietri. Fiecare om poate să aleagă să se pocăiască sau să se împietrească. Atenție, nu-ți fie frică de pandemie, ci fiți frică de Dumnezeu. Lumea de azi e la fel ca faraon, este frică de pandemie, dar nu de Dumnezeu. De aceea lumea de azi vede pandemia cu ochii, dar nu se pocăiește, crezând că va găsi variante de scăpare. Și un pic vine relaxarea și iarăși o luăm pe altă latură, da? Știm noi cum. Peste noi au trecut urgiile și nu ne-am întors la Dumnezeu. Nu m-am fake-uit-o. Ne-am dat că ne întoarcem. Sunt unele situații din care nu te va scăpa decât Dumnezeu, mai ales când e vorba de păcat, unde nu există alte cale decât pocăință. De aceea ce pot să spun e foarte simplu și clar. Nu fi ca faraon, nu fi mândru, nu fi împietrit, lasă-te cercetat de Dumnezeu și pocăiește-te ca Domnul să se poată îndura și de tine, fiindcă El se îndură de cei ce își privesc viața și prin prisma veșniciei și își pun încrederea în El și se pocăiesc, nu se împietresc. Cele 10 urgii n-au fost doar pentru ei, ci sunt lecții și pentru noi, să nu le repetăm în propria noastră viață. Fiindcă vorba aia spune cu înțelepciune, cine nu-și cunoaște istoria riscă să-i repete greșelile ei. Și istoria biblică e istoria mea și istoria ta. Așa că ia minte și fă ceea ce știi că trebuie să faci în privința ta și a relației tale cu Dumnezeu. Hai să ne rugăm.